Fakulty Univerzity Karlovy rozhodně nejsou pouze pražskou výsadou. První pražskou fakultou, kterou jsme navštívili, byla Lékařská fakulta v Plzni. O ní nám vyprávěla paní doktorka Anna Malečková, lékařka, která se vydala na vědeckou dráhu. A co jsme se jako Pražáci o Plzni dozvěděli? Třeba to, že má naprosto nádherný nový kampus, který by jí mohli závidět snad všechny západní univerzity. Dále jsme probrali, jak to v Plzni chodí a čím se fakulta liší od svých pražských sestřenic. U nového dílu Spod čepice vás vítá Jakub a Petr. Začínáme.
Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni nám v dnešním díle Spod čepice představí paní doktorka Anna Malečková, absolventka církevního gymnázia, v jehož prostorách se právě nacházíme. A zároveň čerstvá držitelka titulu PhD, k čemu jí gratulujeme.
Děkuji. A
paní doktorka, děkujeme, že jste si na nás udělala čas a děkujeme zároveň studentům církevního gymnázia v Plzni za jejich případné dotazy.
Když se jako středoškolák budu rozhodovat, na kterou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy si podám přihlášku, proč bych měl jít právě do Plzně a ne třeba do Hradce, nebo, jak už tady zaznělo, na druhou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, nebo na jedničku nebo trojku v Praze?
Děkuji za otázku. Já jsem před touhle otázkou taky stála. Když jsem se rozhodovala, kam půjdu, ještě jsem se rozhodovala mezi jakými jinými fakultami. Nakonec se rozhodlo to, že jsem v podstatě rodačka z Plzně, nebo jsem vyrůstala v Plzni, takže i ta blízkost toho města mi byla pro mě důležitá. Ale teď hlavně, proč bych vás nalákala na naší fakultu, je to, že máme krásný nový kampus, který je plný skvělých lidí, kteří se snaží tu výuku vést tak, abyste se naučili skutečně to nejlepší. Takže já si myslím, že máme teď co nabídnout. Rozhodně jsme měli co nabídnout i před těmi 12 lety, kdy já jsem nastupovala na lékařskou fakultu v Plzni. Ale myslím si, že se to posouvá ještě víc. A samozřejmě nemáme tu výhodu Prahy a toho pražského vysokoškolského života, ale i tady to docela žije. A ten nový kampus a všichni ty učitelé, tak to si myslím, že pro vás je velká výhoda.
Proč vlastně vznikla Plzeňská fakulta? My víme, proč jsou v Praze tři, že jo? Protože to má nějaký historický základ, tak má to podobný základ i tady v Plzni?
Má to základ vlastně po druhé světové válce, nebyl dostatek lékařů, takže se tady založila, a teď doufám, že nebudu kecat, v roce 1945 naše lékařská fakulta, nejdřív jako odnož těch pražských fakult, ale vlastně bylo to z důvodu poptávky po lékařích a nové generaci lékařů, která by působila tady v našem regionu.
Když jsme se teda teď rozhodli, že půjdeme na medicínu do Plzni, tak by mě zajímalo, jak probíhá přijímací řízení a jak se na něj nejlépe podle vás připravit.
No, na to asi nejsem úplně nejlepší člověk, kterýho se ptát, protože já jsem byla přijatá bez přijímaček. Ale já jsem si to pro vás nastudovala. Takže přijímací řízení probíhá tak, že podáváte přihlášku, dáváte si tři a přijímacím pohovoru nebo řízení píšete akorát test ze tří okruhů z matematiky, biologie a chemie. Je to vlastně v jednom testu, takže píšete vlastně testy, můžete se na to připravit, jsou vzorové otázky, jsou různý přípravný kurzy, na který se můžete přihlásit v rámci naší fakulty, takže je to všechno na našem webu a můžete se podívat a přihlásit se.
A vzorové otázky jsou opravdu vzorové?
Vzorové otázky jsou vzorové. To vám nepovím teď, já jsem je skutečně nepřipravovala ani nečetla, ale i teď platí to, že pokud máte dobrý průměr, a tuším, že z chemie, biologie, fyziky a z ještě něčeho, tak se můžete dostat i bez přijímaček na naši fakultu.
Docela mě překvapuje, že tam je matika a ne fyzika. Tak jak tomu...
Možná jsem to řekla blbě, tak fyzika. Tak mě berte s rezervou trošku.
Mě ještě napadá, můžu použít řešitelství olympiád jako při přijímacím řízení?
Ne, bohužel ne. Skutečně se hledí jenom na ten průměr, pokud se chcete dostat bez přijímaček a potom na ten test, který se píše z těch tří okruhů a ještě jednou to zkusím říct správně. Fyzika, biologie a chemie.
Takže je to vlastně všude stejný.
Takže je to všude stejný.
Ještě uvidíme Hradec, jak to tam bude. Dobře, tak počítejme s tím, že jsme se teda dostali na lékařskou fakultu v Plzni, jsme v prváku, na přelomu září a října. A jsme takový možná trošku bojácní, tak kdo je ten, kdo by nám mohl v tom prváku pomoct? Existují nějaký tutoři nebo pomáhá studijní oddělení?
Tak určitě bych doporučila jet na takový seznamovací kurz, který se pořádá, bylo to vždycky v Poříčí, což je jedno z výcvikových středisek Univerzity Karlovy. Takže tam se jakoby máte možnost seznámit se studenty a pořádají to studentské spolky. Ty studentské spolky také pořádají vlastně den před začátkem semestru, pořádají takovou infotour pro studenty, vezmou vás na kampus, podívat se, kde, kam na druhý den na přednášku z anatomie, kam do menzy, což je teď super, že to máme všechno v jednom. Předtím to bylo jako po celý Plzni rozfrcaný. Takže určitě seznamovák, infotour a pak působí ty studentské spolky, které tak jako podávají pomocnou ruku všem těm studentům.
My víme, že na první lékařské fakultě v Praze je koncepce výuky taková konzervativnější, že jste měli pěkně jako pod starou od začátku od anatomie. Na třetí je to zase jako inovativnější, co se týče výuky. Jak je to tady v Plzni? Jak je postavená výuka?
No, my máme teď druhý nebo třetí rok nové kurikulum, to znamená, že máme trošku jinak postavené ty předměty, než to bylo, než je toto klasické na první lékařské fakultě. Nicméně to většina těch změn není tak drastická, abyste to vypadalo jako třeba na třetí lékařské fakultě. Takže taky máme to klasické, tu anču na začátku anatomii a ty musíte se nejdřív seznámit, jak to vypadá, pak se musíte seznámit, jak to funguje to tělo a pak můžete teprve začít pracovat na tom, jak to tělo vypadá, když je nemocné a pak teprve můžete začít léčit. Takže tohle to vlastně, tenhle ten postup těmi předměty je stále zachovaný. Nicméně se zavádí už v prváku máte něco jako takovou jako úvod do klinické medicíny, kde se budete seznamovat s těmi praktickými věcmi, které budete dělat potom jako lékaři. Takže už v prváku se budete seznamovat s tou praktickou medicínou.
Ještě mě zajímalo, co je teda největší strašák v prváku? Co je největší síto na studenty?
No v prváku tak klasicky na medicíně je to anatomie, prostě to je jako jasný. U nás teda ještě potom ve druháku hodně jako fyziologie, samozřejmě je tak jako náročný předmět, ale spíš než abych říkala, jako, že to je nějaký síto, ze kterého prostě vyhazujeme každého druhého, tak je to spíš náročný na přípravu a na to opravdu si to odsedět a naučit se a dostat to do hlavy.
Mm-hmm. Lékařské fakulty obecně nutí studenty se vypořádat s velkou mírou stresu a s velkým objemem učiva, možná asi víc než ty ostatní fakulty Univerzity Karlovy. Existuje na to nějaký návod, jak se s tím vypořádat?
To je dobrá otázka a řeší se to teď obzvláště po covidových letech se to řeší u nás. Zatím na to nemáme žádný jako recept a já osobně taky na to nemám recept a osobně taky jako třeba s tím hodně bojuju. A mě třeba prostě za toho studia pomáhalo chodit na ty zkoušky připravená, což asi je dobrý, že jo? Asi bych vám teď řekla, když se dívám zpětně na to svoje studentská léta, tak abyste to trošku jako méně řešili, abyste nebyli tak vystresovaní jako já, abyste si to trošku užívali. Takže opravdu choďte, běžte. Ono to pochopíte, že vám bude po 30. Běžte se projít, nebo běžte se prostě proběhnout s kamarádama na pivo. Jo, jednou, dvakrát týdně a fakt nemyslete na to učení, ale pak prostě do toho šlápněte a zase ne do toho, abyste úplně jako vyhořeli, ale pak si zase běžte na to pivo nebo na tu procházku.
Mě ještě napadá, trochu vrátím, omlouvám se za to. V Praze, třeba na té první, když už jsme ji tady tolikrát zmiňovali, lze studovat více oborů, jako třeba nutriční terapie, všeobecné lékařství. Jak je to tady v Plzni?
V Plzni můžete studovat vlastně dva studijní programy. Jeden je všeobecné lékařství, to je to 6leté studium, kdy jste potom MUDr a můžete nastoupit kamkoliv vlastně do nemocnice. Nebo 5leté studium zubního lékařství, takže jste potom, nejste MUDr, ale MDDr. A vlastně potom jste úplně samostatný zubaři. Další programy u nás nemáme zatím. Ale co vím, tak se připravuje něco, ale to je zatím jakoby ještě v přípravách.
A můžete nám prozradit, co to bude?
No, asi ano, ale nevím, jako nemám to úplně z první ruky, takže slyšela jsem o tom, že se připravuje jako navazující magisterské studium související se zobrazovacími metodami, což souvisí zase s blízkostí fakultní nemocnice, s potřebou těchto vzdělaných lidí, kteří nejsou vlastně lékaři, ale pracují v nemocnici.
Ještě by mě zajímalo, jaký je život na fakultě, krom studia? Existují tam nějaké spolky, možnost sportového vyžití, ať už teda jako v rámci boje proti stresu?
Ano, ano. Spolky máme. Spolky máme hned několik. Asi když jste byli na lékařských fakultách, tak už, nebo možná už jste taky slyšeli i FMSA, to je takový mezinárodní spolek, takže funguje i plzeňská větev. Ti pořádají různé jako osvětové akce a vzájemně se stýkají a pořádají nebo zaštiťují stáže, takže můžete vyjet na zahraniční stáže. Pak máme spolek MEPI, Medicus Plzensis, plzeňští medici, kteří taky pořádají třeba různé, jako říkají tomu, večerní vizity, pozvou si nějaké zajímavé lékaře ze zajímavých oborů a v podstatě dávají, je to formou takové jako besedy. Pak je velmi aktivní spolek, který se zabývá první pomocí a záchranářstvím, takže třeba pořádají workshopy první pomoci pro školy, pro veřejnost, účastní se různých akcí pro záchranáře, jako soutěžních akcí, že jezdí na výjezdy, skutečně prostě spolupracují se záchrankou, takže to je takový jako akční spolek. No a potom máme ještě třeba i fakultní kapelu a podobně.
My jsme zmínili sport a já se zeptám, jestli je tělák povinný na lékařský fakultě v Plzni.
Je.
Je povinný, tak já si totiž pamatuju. Já jsem byl rok na první lékařský v Praze a tam byl povinný do té míry, že člověk musel třeba umět plavat nebo zaplavat určitou vzdálenost. Tak je to povinný i tady tímhle způsobem, nebo se to zrušilo?
Ne, u nás je vlastně, když přejdete na lékařskou fakultu, tak rozvrh vypadá prostě je daný pro toho konkrétního, pro ten konkrétní studijní kruh nebo pro toho konkrétního studenta a vy se jim prostě řídíte. A v určité, já jsem měla tělocvik třeba ve středu ve 12, tak jsem prostě musela nastoupit a nastoupili jsme buď to do bazénu nebo do tělocvičny. Potom je tam ale možnost, jakoby velká možnost výběru různých sportů podle preferencí studentů, takže si to můžete zapsat tenis, squash, volejbal, aerobik, pilates, prostě cokoliv vás jakoby zajímá a to je potom vlastně už na bázi, kdo dřív přijde, ten dřív jako cvičí. No. Nicméně je to povinný minimálně v prváku, v těch vyšších ročnících, teď nevím úplně, jestli je to povinný, ale potom v těch vyšších ročnících si to můžete zapsat jako volitelný předmět a jako všichni ty vyučující, kteří dělají ty sporty, tak jako je to fajn, protože vás to třeba naučí nebo si to prostě osvojíte ten sport a můžete vyjet taky za kredity na letní výcvikový nebo zimní výcvikový kurz, takže můžete na běžky a nebo do poříčí zase na různý sporty a tak.
Já teď od toho sportu přejdu do úplně jiné kategorie a to je výzkum. Je běžný, že se studenti zapojí dobrovolně do výzkumu i v rámci toho vlastně magisterského studia?
Myslím si, že se zapojuje čím dál tím víc studentů. Když já jsem studovala, tak to úplně tak rozšířené nebylo, ale ta nabídka těch zajímavých témat a pracovišť, která jsou ochotná pracovat se studenty, se neustále rozšiřuje. A na druhou stranu se zase rozšiřuje ten zájem studentů, takže prostě to jsou mladí lidi, kteří mají spoustu skvělých nápadů, které mě by už třeba nenapadly. Takže ta možnost určitě tady je. Navíc ty studenti máme takový jakoby zvláštní bodový systém, kdy si potom můžete v šestě jako vybírat, kam chcete na stáž, na předstátnicový stáže a studenti sbírají body a kdo má víc bodů, tak si může vybírat z víc nemocnic. Takže to je i taková druhá motivace, proč studenti třeba jdou dělat tuhle tu činnost, protože za to můžou dostat body a vybírat si přednostně stáže.
Když už tak hezky nakousla ty stáže, tak by mě zajímalo, na jak je to dlouho a k čemu se tam jako reálně student 6. ročníku medicíny dostane, jestli jako jenom kouká, jak se něco děje na operačním stole, nebo jestli opravdu může přiložit ruku k dílu.
No, tak teď mluvíme vlastně o povinných stážích. Když prostě nastoupíte, tak nejdřív máte ty předměty normálně, jestli sednete do lavice, chodíte třeba na přednášky, ale v šestě jako vyloženě máte blok, kdy se učíte na jednu státnici, třeba na chirurgii. A trávíte potom třeba 5 týdnů na chirurgii. To je přesně daný, je to vlastně, je to potom, je to regulovaný povolání, takže studenti musí odchodit ty stáže. Záleží na pracovišti, nicméně já jsem během svý stáže třeba na chirurgii jako běžně asistovala na operacích třeba štítný žlázy. Nechali mě zašít jeden z těch, nebylo to u mladé slečny, aby náhodou neměla ošklivý stech, ale nechají vás třeba tohleto. Tohle jste určitě jakoby se zapojit. Záleží na pracovišti. My v současné chvíli na ten šesták studenti vyjíždějí vlastně po téměř, no ne po celé republice, ale po 3 vlastně krajích, plzeňským, jihočeským a ústeckým kraji, kde se vybírají ty nemocnice a záleží na té nemocnici. Každopádně na těch menších nemocnicích, co jsem tak slyšela, tak vás nechají dělat víc, než třeba ve fakultce.
Ještě mě zajímalo, jak je to se zahraničníma stážema, třeba s Erasmem. Je možnost v rámci studia vyjet do zahraničí?
Je možnost. Já bych asi začala nejdřív s těma stážema, jak jsem zmínila to IFMS. A to jsou takový kratší stáže přes léto, který vám moc nezasahují do výuky a jedete, buď to, když jste mladší, tak můžete jet, nebo i starší, to je úplně jedno. A můžete jet na výzkumný stáže, kdy se zapojujete spíš do těch výzkumných věcí nebo laboratorních věcí. Pak můžete jet na klinický stáže, kde vlastně vyloženě se zapojujete do klinických věcí a tyhle stáže jsou 4týdenní a je to pod záštitou té IFMSA. Erasmus jako takový u nás taky funguje, nicméně vám jakoby trošku zasáhne do toho studia, protože to na sebe nenavazuje úplně všechny ty předměty a záleží na tom, kam vyjedete. Já jsem třeba byla na Erasmu a prodlužovala jsem si kvůli tomu studium o rok a bylo to asi nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla udělat.
Covidová doba byla vlastně jedna taková velká stáž, jo, pro mediky i pro lékaře. A vy jste získala ocenění Jaroslava Slípky za tady to období, za to, jak jste se vlastně s tou epidemií vypořádali. Tak jaká to pro vás byla zkušenost?
No, já jsem se do toho dostala vlastně tak úplně jako po hlavě. Jsme se do toho vrhli vůbec, všechno jsme to dělali na koleni. Vlastně nikdo z těch vyšších orgánu, jako z ministerstva vlastně vůbec moc nám nedával nějaký návody nebo něco. Ta pomoc spočívala v tom, že na fakultě byla spousta studentů, kteří chtěli pomáhat. Bylo to úžasné, jak ty studenti sami se zvedli, nikdo jim nic nemusel říkat a studenti sami prostě šli a my prostě chceme tady pomoct a my vidíme, že tady prostě budeme platní. Takže my jsme se skupinkou vlastně dalších mladších studentů, kteří byli částečně třeba i v akademickém senátu, tak jsme začali tyhle ty studenty, kteří chtěli pomáhat, organizovat. Obvolávali jsme nemocnice tady prostě v plzeňském, jihočeském, ústeckém kraji s těma, co máme třeba ty smlouvy na ten šesták. A bylo to divoký, takže ten zážitek byl intenzivní, ale musím říct, že mě to třeba jakoby posunulo ohromně dopředu a myslím si, že i když jsem nebyla vyloženě já v té nemocnici jako dobrovolník, tak pro mě to teda byla velká škola prostě vidět, co se v těch nemocnicích děje a jak ten systém funguje.
V čem všem se vlastně studenti mohli nebo respektive museli angažovat? Bylo to nějaké jako pomáhání práce jako sester a bratrů, nebo to bylo testování, nebo k čemu všemu se dostali?
No, to bylo poměrně jakoby komplikované z legislativního hlediska. Vlastně student medicíny vlastně nemůže dělat vůbec nic, dokud nemá ten titul. Teď už je to jiný a poměrně rychle se to změnilo, že tuším, že po čtvrťáku student, když má nějakou zkoušku typu ošetřovatelství nebo nějaká takováhle jakoby disciplína, tak může dělat sestru. Před covidem to tak nebylo, takže studenti dělali sanitáře, právě pomáhali na těch triážích, takže třídili pacienty, kteří přijeli do nemocnice, pomáhali na testech, takže já jsem tady vždycky, když jsem jela do nemocnice si udělat test, tak mě tam všichni zdravili, dobrý den. Takže jsem tam znala prostě spoustu studentů, kteří tam jako skutečně byli a vlastně plnili ty díry, které se tam vytvořily personální. Později teda už studenti mohli i dělat sestry a vím, že tady prostě na covidovém oddělení dělali různé věci a tak.
Mě napadá, my jsme tady začínali s tím, nebo o tom, jak se vypořádat se stresem, tak tohle musela být asi velká škola.
Ano, já si myslím, že všichni jsme tak jako několik měsíců jeli úplně na doraz. A všichni jsme dali prostě do toho, co jsme mohli, a nějak jako to fakt jako šlo, to je ten adrenalin, že jo. Samozřejmě, když potom jako trošku odezněl, tak jsme maličko museli zvolnit, bohužel to zase vyjelo nahoru a zase zpátky dolů, takže ano, to byl stres a já asi vám nedokážu říct teď nějaký jakoby recept, protože nejsem asi úplně ten člověk, který to zvládal úplně nejlíp. Takže je to velká otázka a i proto třeba pro studenty u nás funguje poměrně dobře různé poradenství, na které studenti se můžou jakoby přihlásit, vlastně zadarmo dostanou tu péči, co se týká toho duševního zdraví. A myslím si, že jako bychom tomu měli věnovat velkou pozornost.
Mě by ještě zajímalo, jestli studenti byli, ti, co se teda podíleli, odmíněni jinak než dobrým slovem, jestli třeba dostali jako nějaký kredit nebo něco takového.
No, někteří byli potrestáni tím, že byli povoláni. Teda. A každopádně dostávali za to samozřejmě plat nebo nějakou jako finanční odměnu. U nás na fakultě studenti, kteří pomáhali, tak měli možnost si jakoby zapsat zpětně nějaký předmět typu jako ošetřovatelství nebo prostě něco takového a dostali za to kredity. Mm-hmm. Takže v tomhle smyslu ano, byli odměněni.
Jasně.
My jsme vlastně se teď nacházeli někde kolem 5. ročníku, tak když už jsme teda v tom 6. ročníku, jak je studium ukončený na lékařské fakultě?
No, studium je ukončený v 6. ročníku, což je teda velký masakr právě tím, že chodíte, máte ty bloky, jo, třeba 5 týdnů jste na chirurgii a pak máte státní zkoušku z chirurgie, 11 týdnů na interně a pak máte tu krásnou státní zkoušku z interny. Takže takhle musíte projít na lékařské fakultě 5 státnicema, 5 různýma oborama a když uděláte tu poslední, tak jste konečně ten mudr.
Dá se říct, která z nich je nejtěžší?
No, pro mě byla nejtěžší pediatrie, protože úplně asi nebylo pro mě vlídný třeba to prostředí toho, ty kliniky. Nicméně jako interna i jakoby podle té dílky té stáže 11 týdnů prostě trávíte, chodíte v 7 ráno na vizitu a pak prostě jste v nemocnici a pak se máte učit. Takže jako to bylo od 7 do třeba 8, já jsem byla prostě neustále jako na nohou. Takže to bylo asi náročný, ta interna, bych řekla, a tím objemem. Ale jako když se připravíte dobře v těch nižších ročnících, když budete umět dobře třeba histologii nebo fyziologii, tak potom vlastně je to mnohem lehčí se učit i na ty státnice.
Ještě by mě zajímalo, když si člověk potom rozhodne, že studia přece jenom ještě nemá dost a že se bude trápit ještě x let na doktorském studiu. Funguje to na lékařských fakultách všeobecně, takže ten člověk se opravdu věnuje jenom tomu studiu, nebo vedle toho ještě má jakousi povinnost nebo tendenci, respektive být lékařem a začít atestace? A jde to stíhat?
Já bych rozdělila to doktorský studium na lékařské fakultě na takové dvě jako větve, na ty klinické doktorandy a na ty teoretické doktorandy, co jsou prostě na fakultě kmenově. Ty klinici jsou lékaři. Takže si představte, že nastoupíte prostě po škole, neumíte vůbec nic, teď vás vrhnou prostě na ty pacienty, po 2 týdnech jdete do ambulance a všechno se učíte za pochodu, ale prostě vy máte dokončenou školu, je to super, vy jako fakt jako víte hodně, nicméně je to jako velmi náročný a tyhle ty klinický teda doktoři třeba se přihlásí rovnou na PhD. Jo, to doktorský studium. Takže ty jako nevím, jak to zvládají, protože to jsem nebyla já. Já jsem byla ten druhý doktorant, který jsem zůstala vlastně na fakultě. To znamená, že jsem na té univerzitě, nejsem lékař, nedělám žádnou, jako neléčím lidi, ale dělám jenom vyloženě tu vědu nebo výuku v rámci fakulty. Takže z tohohle pohledu to mám asi jednodušší. Nicméně zase prostě ode mě očekává třeba nějaký jiný věci, třeba ta výuka.
Mě ještě napadá k tomu doktorátu vlastně takovej můstek zpátky k tomu magisterskému studiu. A lékařské fakulty jsou všechny ukončené jenom státnicem. Nemáte náhodou pocit, že by tam ještě třeba mohla být ta diplomová práce?
Nemám. Nemám. Pojďte na lékařskou fakultu, nemusíte psát diplomku.
Ne, to se asi shodnu. Ta paní doktorka se všema třeba pražskými.
Jo. Nikdo si nepřeje psát diplomku.
No, na druhou stranu, pokud chcete na doktorát a první jako práci, kterou píšete, je jako disertační práce, tak je to docela jako zajímavý. Ne, ale myslím si, že objemem toho všeho, co se musíte lékaři naučit, tak ještě k tomu prostě dělat nějakou diplomovou práci, by nevím, jak by to jako stíhali.
Ještě když se povíme o práci, tak mě zajímalo, jestli lze stíhat jako pracovat při studiu, jako přivydělávat si na nějakých jako brigádách, nebo jestli jako v žádném případě a všechen čas člověk věnuje studiu.
No, to asi je hodně individuální. Já jsem měla jako hodně spolužáků, kteří chodili jako na noční do hotelů a takovéhle věci. Pak jako to studium třeba taky tak vypadá. Já osobně jakoby rozumím, že prostě je třeba si třeba někdy víc přivydělat. A sama jsem to třeba řešila tak, že jsem jakoby dělala práci na té fakultě, že jsem už jako od druháku byla zapojená do vědeckých projektů, díky tomu prostě jsem si mohla přivydělat třeba tímhle způsobem. Takže já bych úplně jako nedoporučovala chodit na noční do hotelu, protože potom, když jdete jako v 7 ráno na vizitu, tak úplně jako dobře nevypadáte. Tak asi jako zhruba ty všichni doktoři, kteří tam byli na té noční. A když budete teda chtít, tak se zapojíte prostě do něčeho, co třeba na té fakultě. Jo, jsou různé věci, jak se rozvíjet v tom, co chcete dělat v rámci toho studia.
Moc děkujeme za všechny odpovědi. A na další část dáme prostor studentům gymnázia, církevního gymnázia v Plzni.
Já se teda ještě vrátím úplně na začátek k těm přijímačkám. Já jsem slyšela, že tady jakoby fakulta v Plzni lékařská je jako jediná, kde může být právě jakoby kalkulačka na těch přijímačkách. Je to pravda?
Ano, můžete mít kalkulačku.
Protože jinak jakoby v Praze, tak prej to je úplně zakázaný jakýkoliv to, takže o to je to, jo.
Pokud se to nezměnilo, tak určitě oni měli kalkulačku.
Já se taky zeptám na přijímačky. Mě by zajímalo, jak jste se připravovala na přijímačky, jak dlouho a z jakých zdrojů a jaká byla vaše hlavní motivace.
No, tak já jsem se dostala bez těch přijímaček na tu medicínu, ale dělala jsem třeba přijímačky na farmacii a připravovala jsem se z těch vytažených otázek, jo, ale je to 12 let, takže už je to dlouho. A každopádně, co jakoby třeba moji spolužáci, tak se učili tady prostě na maturitu. Já jsem si asi taky úplně nezvolila správně ty maturitní předměty. Já jsem třeba maturovala z chemie a z matematiky, což potom třeba, kdybych měla dělat přijímačky z biologie, tak bych asi úplně pohořela. Asi úplně ne, ale asi by mě to stálo víc energie. Takže zvolit si dobře, z čeho chcete maturovat, aby vám to trošku korespondovalo s tím, z čeho budete dělat přijímačky. A motivace, no, tak jak jsem se dostala, tak já už jsem to nějak neřešila, no.
Já jsem slyšela, že ty přijímačky se skládají i z ústní části, a takže v Plzni to tak není, ne?
Ne, to je, v Plzni není, v Plzni jsou jenom písemný, ale třeba na druhý lékařský fakultě potom mají ještě pohovor.
No, tak já se opravím, nebo jako teda, když jsi říkala s tou maturitou, jaký předměty si máme zvolit, tak třeba nám tady jedna paní učitelka říkala, když jsem říkala, že chci jít na lékařskou, tak, že se nemám přesto dávat biologii, že to je hrozně těžký a že ty otázky jakoby jsou jenom z části na to lidské tělo a že jsou tam potom ty nerosty a takhle. Tak jako, jaký byste doporučila předměty se dát na maturitu?
No, tak myslím si třeba, že ta chemie vám určitě jako neuškodí. Já nevím, jak máte tady nastavenou maturitu, teda jakoby co všechno máte prostě v rámci té maturity z biologie. Já jsem si ji přesně z tohohle důvodu nezvolila, protože jsem se nechtěla učit ty šutry. Takže proto, ale já když jsem přemýšlela nad tím, jakoby co, z čeho budu maturovat, tak jsem potom jakoby mířila i to, co teda budu chtít studovat.
Ohledně vlastně studia v prvním ročníku, tak jsem se chtěla zeptat, kolik je normální mít předmětů a kolik přednášek denně?
No, tak časově to není tak náročný jako třeba gympl, že byste chodili od 8 do 2:30 do školy, to ne. Takže to, tam máte jako spoustu volného času, pro někoho dobrý, pro někoho blbý. Těch předmětů je, myslím, 5 a teď úplně netuším, určitě je tam anatomie, jsou tam třeba ty základy klinické medicíny, takový jakoby kmenový. A v zásadě to vyučování probíhá tak, že z každého toho předmětu máte nějaký praktika, kdy chodíte třeba na pitevnu nebo prostě mikroskopujete. To záleží, jak jsou dlouhý 2-3 vyučovací hodiny, to máte jednou týdně a k tomu je nějaká přednáška, většinou taky jednou týdně nebo maximálně 2x týdně 2hodinovka. Jo, takže si to poskládejte takhle prostě zhruba jako 15 kousků dohromady, 10-15 kousků dohromady a máte spoustu volného času, který můžete využít na to, že studujete čiháka.
Jak je to ještě nastavené? Jsou na lékařské fakultě v Plzni ty přednášky povinné, nebo jsou nepovinné?
Přednášky jsou nepovinné. Ale třeba přednášky z histologie jsou opravdu krásné. A vyplatí se na ně chodit. Já dělám histologii, kdybyste to nepochopili.
Jinak teda všechny přednášky na vysokých školách jsou veřejně přístupné, takže se určitě běžte podívat, abyste měli tušení, v čem to spočívá. Někdo nějaký další dotaz?
Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat, jak přesně funguje ten systém kreditu a jak se to potom zařizuje, když právě člověk jede s tím Erasmem do zahraničí, tak jak se s tím vyrovnává, když třeba nechce opakovat ročník?
No, ten systém těch kreditů je na lékařské fakultě, já bych řekla, trošku pokřivený, protože třeba na přírodovědě to funguje prostě tak, že, jo, že máte nějaký předmět a musíte, ten má určitý počet kreditů a vy musíte nasbírat aspoň 30 za semestr nebo 60 za rok. No, to je vlastně v tom systému, kde si třeba volíte hodně těch předmětů. Tady na lékařské fakultě máte všechny předměty povinný a občas nějaký nepovinný volitelný, který si zvolíte. A musíte taky nasbírat těch 30 kreditů, ale protože máme těch hrozně málo předmětů, tak třeba anatomie je asi za 24 kreditů a podobně. Měli byste teoreticky vlastně splnit všechny ty předměty, které máte v tom ročníku. Pokud je nesplníte, tak vlastně buď to si můžete ten předmět jakoby táhnout do dalšího ročníku, řekněme, že neuděláte třeba zkoušku z histologie, ve druhém ročníku, tak si ji vezmete do třeťáku a znovu ji zkusíte ve třeťáku. A pokud máte víc takových předmětů, který nesplníte, tak musíte potom jít do, vlastně jako říká se tomu meziročník, kdy máte takzvaný individuální studijní plán a vlastně prostě plníte v tom meziročníku, v tom období toho jednoho akademického roku to, co vám chybí. Takže takhle jsem to třeba řešila já v tom Erasmu. Když jsem já na Erasmu, splnila jsem si půlku předmětů, pak jsem odjela a druhou půlku jsem si splnila prostě v průběhu celého roku, takže jsem to měla takový docela hezky rozprostřený a příjemný. A prodloužila jsem si mládí, takže jeďte na Erasmus.
Je třeba nějaký z volitelných předmětů z toho málo, na který byste studenty nalákala?
No, může se zase přihrát polívčičku trošku. Ty volitelné předměty, teď máme trošku novou koncepci, nebo snažíme se některé ty volitelné předměty mít jakoby trošku jinak, než to bylo. Dřív byla třeba jedna přednáška, abyste za to dostali kredity, což bylo fajn, ale nebylo to jako koncepční. Teď máme vlastně jakoby předměty, které se třeba táhnou skutečně celý semestr, vypadá to jako celý, nebo půlku semestru, několik týdnů. A my třeba máme předmět u nás na ústavu, který se jmenuje aplikovaná histologie, takže vy se naučíte histologii, naučíte se ty tkání, jak to vypadá, jak se poznají orgány v mikroskopu. A potom vlastně máme tenhle ten předmět, kdy vám ukazujeme, co všechno vlastně s tou histologií děláme. Že nejsme úplně, že nejsme jako mrtvej obor, ale že s ní pracujeme, že se dá využít prostě ve forenzní analýze, ta histologie. Jo? Soudní lékaři vlastně taky dělají histologii, že s tím můžeme dělat různý výzkumy. Takže to vám ukazujeme potom v rámci toho předmětu té aplikované histologie. A takových předmětů je víc.
Jo, jak jste říká, že se člověk může jít podívat na nějaké ty přednášky, tak jsou ještě nějaké třeba jiné možnosti, jak se student jako střední školy může nějak setkat s tou medicínou, nebo jako tady?
Děkuju za otázku, to je dobrá otázka. Taky se u nás jakoby rozvíjí nějaká ta středoškolská odborná činnost, takže kdybyste chtěli někdy dělat histologii nebo něco, tak se mi určitě ozvěte. Nevím, že to je jako, nemám informace, že by to bylo nějak jako systematicky u nás, ale rozhodně se tomu nikdo jako nebrání, takže určitě můžete přičichnout k tomu, jak se vyrábí histologický preparáty, takový ty, co strkáte do toho mikroskopu a koukáte na ně, jak se dělají ty analýzy a jak je to všechno růžový a hezký. Takže to určitě můžete a ty přednášky by měly být přístupné, ale taky nevím, jako že by jakoby systémově se vyzývaly třeba školy, přijďte k nám na přednášku. Na druhou stranu probíhají akce, jako je juniorská univerzita, kde můžete vyloženě si poslechnout některé z těch přednášek, které potom studenti mají během studia.
Na těch akcí obecně na univerzitě pro středoškolský studenty je jako spousta, vzhledem k tomu, že všichni z vás budou mít Instagram, Facebook nebo podobně, tak já si myslím, že byste si nějakou takovou akci mohli najít. Ale zase jsou to většinou akce spíš zaměřené na tu vědeckou činnost nebo na něco tomu podobného. Myslím si, že pro to si fakt kouknout, jak vypadá přednáška na univerzitě, je nejlepší tam zajít a podívat se na tu jednu přednášku a na to ne. Tak, chce se ještě někdo na něco zeptat?
Já bych se chtěla zeptat, jak jsem mluvila o tom sportu, jestli je i nějaká studentská liga v nějakém sportu v rámci univerzity.
Tak jo, děkuju. V rámci univerzity určitě něco bude. Tady v Plzni jo, je třeba hokejová liga, nebo hokej se hraje. A hokej se hraje i v Plzni, to nevím, jestli úplně by vás zajímalo, jestli byste chtěla na tom ledě s těma s těma dvoumetrovýma chlapama bejt. Nicméně je to v rámci těch, jakoby třeba studentský spolky mají nějaký jakoby tady akce, vím, že na podzim byl běh v Borském parku, takže takový jakoby charitativní přístup třeba i tohle je jakoby tečka navíc, no. Takže, ale nějak moc nevím teda.
Některé lidi jsou rozdělení opravdu na univerzitní soutěže, to znamená fakulty mezi fakultama. Myslím si, že Karlovka má třeba florbal na stavě. A některé ty ligy jsou dokonce opravdu jako celorepublikový, to znamená, že hraje ČVUT proti Karlovce. Jo? Třeba tak. A to je teda hlavně hokej. No. Ostatní ty menší sporty ty budou spíš univerzitní.
A basket samozřejmě.
Basket samozřejmě.
To je na matfizu hodně, no.
Já teda teďka zase přeskočím úplně nakonec. Po tom studiu tak jsou atestace, které trvají 5 let, pokud vím. A ty jakoby musí se dělat hned po tom studiu, nebo takhle, respektive jsem slyšela, že třeba někdo jakoby jak vystudoval, tak potom měl jako děti nebo byl na mateřský a potom šel až na atestace. Tak jestli jakoby znáte někoho takového taky, nebo jako, jak to funguje. A no, jak se to tak dá vlastně zvládat jakoby i potom s dětma, protože jakoby když by to člověk dělal jako v kuse, takže já nevím, jestli ty atestace končí v průměru tak ve 31, 2, něco takového, možná ještě později a je to to tak.
No, to je dobrá otázka, asi nejsem úplně ten správný člověk, na kterýho to směřovat, ale v rámcově máte pravdu, když skončíte vlastně školu, máte jen ten titul a nastupujete do nemocnice sice jako lékař, ale pracujete v podstatě jako částečně pod dozorem, jo, nevím, jestli to říkám úplně takhle správně terminologicky, a vzděláváte se dále. To vzdělávání je zakončeno právě tu atestací, což je taková velká zkouška a vy se na ní vlastně v průběhu toho té práce připravujete tím, že pracujete, to znamená, že musíte mít odpracováno něco a tím, že potom jakoby absolvujete různý specializační kurzy a pak to máte zakončený to zkouškou. To odpracování té doby tak je taky zase dáno, prostě nějak je to dáno časově, kolik musíte odpracovat a třeba moje spolužečky, které byly třeba na mateřské dovolené, pokud jim je to umožněno, tak třeba nastupují na částečný úvazky, což se taky třeba do toho času ty atestace počítá. Jo, ale samozřejmě se vám to potom natahuje, než tu atestaci máte a než můžete být ten, jakoby, nechci říkat pravý, ale takový ten echt doktor s tou atestací.
Je atestace těžší než státnice?
Já nevím, já nemám atestace.
To je pravda.
Já bych se chtěl zeptat, jak to funguje třeba s volbou konkrétních oborů. Když by někdo chtěl dělat třeba kardiochirurgii, tak jaký jsou třeba šance nebo jaký je zájem o ty konkrétní obory?
No, během studia vlastně studujete všeobecný lékařství, to znamená, že studujete úplně všechno a přičichnete si ke všemu, že teď třeba máte zájem o kardiochirurgii, super, ale možná vás třeba během studia začne bavit úplně něco jiného, jo? Tak, nebo naopak vlastně zjistíte, že vůbec to dělat nechcete, jo? Třeba taková dermatovenerologie rozhodně nebyla pro mě. A potom vlastně to se rozhodujete až po té škole a mám spolužáky, kteří se prostě dostali do IKEMu na kardiochirurgii a jako řekla bych, že nebyli úplně nejlepší studenti, ale byli jako super, ale jo, chce to ambici, chce to ctižádost a prostě tam poslat ten životopis. Jo, nebát se toho, že tyjo, leknout se IKEM, tyjo, teď tam já se nemůžu dostat. Zkuste to.
Mě by spíš zajímalo, jaká je tam možnost pro toho konkrétního studenta potom vlastně jakoby dělat to, co on fakt chce dělat.
Jo, to si myslím, že je hodně reálný. Jo. A taky bych chtěla říct, že jako není jako to, že se rozhodnete po škole, že chcete dělat jeden obor, neznamená, že u něho musíte zůstat celý život. A je vždycky prostě čas to změnit, jo, během toho roku třeba, nebo tak. A mám spoustu přátel, kteří začínali, já nevím, třeba na gynekologii a skončili na áru, nebo chtěli dělat internu a skončili prostě jako chirurgové. Jo, takže jako na to není nikdy pozdě. Samozřejmě potom s tím specializačním vzděláváním to potom je trošku horší, když chcete přejít z interny na chirurgii, ale takže si to trošku zkomplikujete, ale je to rozhodně možný a lékařů není dostatek.
A jestli žádný dotaz už není, tak já bych měl jeden finální. A to, kam teda medicina lékařské fakultě chodí do hospody?
No já vím, kam chodí studenti církevního gymnázia.
Doufám, že je to tady ta restaurace u Šestýše na rohu.
No, jasně. Ano. A studenti medicíny chodí do ucha.
Tak já myslím, že tímhle můžeme ukončit druhou oficiální část a pak tady máme ještě jeden takový dárek od paní doktorky.
Yeah. Tak jo, tak já vám děkuji za pozornost a kdybyste měli ještě nějaký dotazy, který nechcete klást online, tak mě klidně tady pošeptejte do uška.